Ýmis Guðjóna Kristjánsson.
Hæstvirtur forseti. Ríkisútvarpið á að gæta hlutleysis. Og ég vil beina þeim spurningum til hæstvirts ráðherra, Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, hvort að hún líti svo á að forstjóri Ríkisútvarpsins sé að gæta þess hlutleysis hlutverk sem að hann á að sjá um að hans stofnun fari eftir. Eða er búið að aflétta því að það sé gætt hlutleysis á Ríkisútvarpsins hálfu um umfjöllun mála? Er það svo að fréttamenn Ríkisútvarpsins eða þeir sem þar starfa séu þá líka konir á þann vettvang að geta tjáð sína skoðanir fram og tilbaka? Mega þeir gera það á vegum Ríkisútvarpsins eða mega þeir bara gera það í blöðum? Ég hef litið svo á hingað til, hæstvirtur forseti, að hlutverk Ríkisútvarpsins væri starfsskylda á þeim fólki sem þar vinnur og ekki síst útvarpsstjóra sjálfur. Og þess vegna spyr ég hæstvirtur menntamálaráðherra hvernig hún líti á þessi skrif, hvort hún telji að þetta samræmist hlutverki Ríkisútvarpsins sem stofnunar, og hvort að túlkun hennar ef að svo er að þetta sé algjörlega eðlileg afskipti, hvort að það nái þá svo túlkun til allra starfsmanna Ríkisútvarpsins. Og eigum við þá vona því að það komi fjöldi greina frá starfsmönnum um þetta mál.